คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพอดแคสต์ที่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆกันนะครับเป็นต้นสิ่งที่อาจจะมองที่เราอาจจะมองข้ามผ่านเลยนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ชวนคิดชวนตระหนักชวนให้ลองมองกันดูครับในเดือนเมษายนนะครับซึ่งคาบเกี่ยวกันตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีกิจกรรมหนึ่งในระดับชาติเขาเรียกว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่เรียกว่าเป็นครั้งที่52ครับก็ถ้าเรียกชื่อเต็มเราก็จะเรียกว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับครั้งที่52แล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับหรือ Bangkok International Book Fair 2024ครับปีนี้จัดขึ้นในช่วงวัน28มีนาคมถึงวันที่8เมษายนนะครับจัดเต็มกันไปเลยนะครับ12วันครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และทุกๆปีนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าทีมใช่ไหมฮะทีมในปีนี้ก็คือ Book Olympics นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับการต้อนรับมหกรรมกีฬาระดับโลกนั่นคือโอลิมปิกเกมนั่นเองนะครับที่จะมีขึ้นในปีนี้นะครับกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันในบริเวณงานนั้นก็จะมีการจำหน่ายหนังสือนะครับกว่า1ล้านเล่มนะครับสำนักพิมพ์ก็322สำนักพิมพ์รวมทั้งหมด914บูธนะครับพร้อมด้วยนิทรรศการและกิจกรรมกว่า100กิจกรรมทั้งเวทีกลางทั้งการสัมมนาอบรมนะครับส่วนก็อย่างที่ถ้าเกิดท่านเคยไปที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยครับปีนี้และหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องถือว่าเป็นการจัดที่ค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะหลังจากที่ศูนย์สิริกิติ์เนี่ยเขาปิดปรับปรุงแล้วนะครับเปิดออกมาใหม่นี่ก็ต้องถือว่าพร้อมกับงานเอ็กซิบิชันระดับชาติกันเลยทีเดียวในโซนต่างๆครับแบ่งออกเป็น7โซนด้วยกันนะครับก็คือโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมนะครับ2ก็โซนหนังสือการ์ตูนแล้วก็วัยรุ่นนะครับพักหลังๆนี่การ์ตูนนี่ก็จับจองพื้นที่ของร้านหนังสือในพื้นที่ที่ใหญ่และกว้างพอสมควรเลยนะครับโซนที่3เป็นโซนหนังสือเด็กแล้วก็การศึกษานะครับสำหรับโซนที่4ก็เป็นโซนหนังสือต่างประเทศครับโซนที่5โซนหนังสือทั่วไปโซนที่6โซนหนังสือเก่าและโซนที่7เป็นโซนที่ไม่ใช่หนังสือนะครับก็แบ่งกันชัดเจนขนาดนี้ก็ลองไปดูกันครับมีนิทรรศการหลากหลายทีเดียวนะครับมีนิทรรศการบันทึกเมืองแมวนะครับพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับมีกิจกรรมการแข่งขันโบลิมปิกนะครับสมาคมผู้จัดพิมพ์ผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยก็ตามหาสุดยอดฝีมือนะครับแห่งวงการหนังสือ5ด้านนะครับมีด้านออกแบบด้านคิดพอดด้านพิสูจน์อักษรด้านการขายการจัดแสดงดิสเพย์แล้วก็ด้านการอ่านครับยังมีหนังสือนิทรรศการอีกอันนึงครับก็คือว่าทุกปีครับเขาจะมอบรางวัลให้กับหนังสือดีเด่นในปีนี้สพท.นะครับหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตระหนักหนังสือที่ถูกผลิตขึ้นมาดีๆนะครับก็จะเป็นหนังสือดีเด่นประจำปีเราไปดูกันครับยังมีนิทรรศการรางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับในปีนี้ก็ให้ชื่อว่าเส้นชัยไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับอันนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับนิทรรศการสงการพราวเวอร์นะครับก็แต่ว่าภาษาอังกฤษเขาคือพราวสงการก็คือว่าสงการที่เรามีความชื่นชมยินดีทั่วกันนะครับแล้วก็ลองดูครับว่ามีนิทรรศการน่าสนใจเยอะแยะไปหมดคนดังอ่านอะไรนะครับก็น่าสนใจหนังสือมีไว้ทำไมแล้วก็นิทรรศการสุดท้ายครับก็คือมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่นนะครับโอ้โหน่าสนใจไม่แพ้กันครับต้องไปเดินกันสักวันหนึ่งแล้วนะครับวันหนึ่งถ้าน้อยไปก็ต้องไปกันอีกบ่อยๆนะครับยังมีการประกวดสุดยอดฝีมือนะครับการเดินทางก็ไม่ยากครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วในส่วนของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร้านคิดสตังหรือในส่วนของคาทอลิกเรา ทำอะไรกันบ้างเราอยู่ตรงไหนกันบ้างในพื้นที่เหล่านี้ครับก็เชิญชวนกันเลยครับว่าเราอยู่ตรงบูธที่ชื่อว่า L06 นะครับ L06 นี่อยู่ตรงไหนลองไปหากันนะครับก็จะเล่าก็อาจจะมองไม่เห็นเส้นทางชัดเจนนะครับแต่ก็อาจจะลองบอกดูนะครับก็คือเราเข้าประตู6ชั้น LG แล้วก็แน่นอนนะครับเราจะพบกับหนังสือหลากหลายของบูธคาทอลิกครับในปีนี้ที่นำมากันนอกจากในส่วนของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยแล้วนะครับวิไลแสงธรรมครับหลังจากที่เปิดวิทยาเขตนี่ก็โอ้มีหนังสือออกมาด้วยนะครับหนังสือทั้งพิมพ์ใหม่แล้วก็ที่เคยพิมพ์แล้วเวลาที่เคยออกบูธร่วมกันเนี่ยครับก็พบว่ามีกลุ่มคนบุคคลบางกลุ่มครับก็สนใจหนังสือในเชิงหนังสือวิชาการหนังสือที่เป็นแนวคิดหลักความรู้นะครับของแสงธรรมนี่มาบริการให้เลยครับซึ่งก็เตรียมกันมาแล้วนะครับอยู่ในบูธแน่นอนนะครับนอกจากนั้นครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับสำนักพิมพ์สื่อมวลชนคาริคณะมหาไทยครับก็นำหนังสือปกใหม่มาร่วมอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับหนังสือปกใหม่ที่เราว่าเนี่ยครับแม้ว่าในช่วงงานนี้สื่อมวลชนคาริคประเทศไทยยังไม่ได้ออกหนังสืออะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ก็พยายามจะรวบรวมหนังสือจากนักคิดนักเขียนคาจิกที่ไปออกกับสำนักพิมพ์ต่างๆหรือว่าคนที่อยากจะฝากขายหนังสือของตนเองนะครับก็ลองมาคุยกันที่บูธคาทอลิกนะครับ L06 ครับไปกันให้ได้นะครับนอกจากนั้นครับถ้าเรามีแค่ออกบูธนะครับมันก็รู้สึกแหวมันใช้พื้นที่ไม่คุ้มนะครับตลอดสัปดาห์นะครับเราก็จะมีการพบปะนะครับกับนักอ่านโดยนักเขียนองค์กรคาทอลิกหรือเพจคาทอลิกนะครับดังต่อไปนี้เลยครับก็ตั้งแต่วันที่งานมีตั้งแต่28ใช่ไหมครับจนถึงวันที่8นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พบกันทุกวันนะครับแต่อย่างน้อย8วันใน12วันก็ต้องถือว่าเยอะนะครับวันที่29นะครับผมเองก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับคนที่ไปอยู่ที่นั่นก็จะเริ่มที่บ่ายโมงครึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูปฏิทินแล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังไปรายการที่ออกนะครับน่าจะออกในวันที่1เมษายนนะครับก็คงเลยวันที่29ที่ผมจะไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ไปพบกับคนอื่นได้นะครับเพราะว่าในวันที่1นะครับในวันที่1วันนี้เองที่ได้ฟังเนี่ยครับถ้าฟังแล้วพอมีเวลาครับเพจคาทอลิกของคนรุ่นใหม่คิดสร้างสรรค์นะครับคุณพ่อนาวแล้วก็ทีมงานก็ได้ปลุกปั้นเพจนี้ขึ้นมาตั้งแต่เป็นเนแล้วนะครับปัจจุบันก็มีผู้ติดตามพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีการนำเสนอที่น่าสนใจต้องลองไปพบกันนะครับหรือจะลองจัดเวลาครับวันที่4ดร.ปฏิสรเพ็ญสุดนะครับท่านนี้ภาคหลังนี้ก็รู้สึกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับจัดกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านเป็นนักโบราณคดีแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์คาทอลิกอีกคนหนึ่งนะครับก็เขียนหนังสือมา2เล่มแล้วนะครับเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ยังบรรยายทั่วไปในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นต้นของศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกกันเลยนะครับวันที่5ครับเราจะพบกับกลุ่มสตรีคาราวาสนะครับในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาริกแห่งประเทศไทยนะครับกลุ่มสตรีทำไรครับกลุ่มสตรีตลอดเวลาเขาก็รณรงค์เรื่องการรักสิ่งแวดล้อมครับวันที่5นี้จะไปในธีมของการรักสิ่งแวดล้อมนะครับหนังสือบางเล่มที่บ่งบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกนำมาให้เน้นเป็นพิเศษนะครับคือราดาโตซีแล้วก็ราดาเตเดอุมครับถัดไปวันที่6ครับคุณรัชานนท์กองโฉมนะครับอันนี้อาจจะไม่คุ้นชื่อกันแต่ต้องลองไปดูครับวันนี้ออกหนังสือมาแล้วนะครับแล้วก็มีเพจน่าจะชื่อความฝันนะครับที่คนติดตามกันมากทีเดียวนะครับท่านนี้ก็เขียนหนังสือชื่อว่าเพียงพอต่อรอยยิ้มนะครับผมได้อ่านดูบ้างแล้วนะครับก็เพียงพอต่อรอยยิ้มจริงๆนะครับฟังแล้วอ่านแล้วคงจะได้มุมมองทัศนคติที่ดีแล้วก็ได้เห็นโลกที่ละมุนละไมนะครับถัดไปครับในวันที่7ก่อนวันสุดท้ายคือคุณปะการังอันนี้แทบไม่ต้องบอกเล่านิยามหรือใดๆเพราะว่าก็เป็นผู้ที่ทำบอร์ดอยู่ในวงการอยู่แล้วนะครับและปิดท้ายด้วยคิดสร้างสรรค์เพจผลิตของคนรุ่นใหม่นะครับก่อนที่จะปิดสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปีนี้นะครับเอาละครับฟังกันมาเพลินๆนะครับเรื่องราวของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปีนี้และเรื่องราวของบูธคาทอลิกแล้วก็สิ่งที่คาทอลิกไปอยู่ในเรื่องราวตรงนั้นนะครับก็ถ้ามีเวลาหรือว่าอยากเรียนรู้จักกันนะครับถ้าเป็นพี่น้องต่างความเชื่อหรือเป็นพี่น้องคาทอลิกนะครับก็ส่งต่อกันจะได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดๆไปครับเราจะเชิญนักเขียนคาทอลิกครับที่ออกหนังสือกับสำนักพิมพ์ต่างๆหรือว่ามีแง่มุมที่เขาเขียนหนังสือนะครับ ีนี้เชิญมา3ท่านในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปอีกนะครับถึง3ตอนด้วยกันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับจะได้พบว่าท่านทั้งหลายที่เป็นนักเขียนที่เราเชิญมาเนี่ยครับมีมุมมองอะไรในความเป็นคาทอลิกที่ซ่อนอยู่ในหนังสือที่เขาเขียนหรือมีมุมมองคาทอลิกอย่างไรเมื่อลงมือที่จะเริ่มเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์หน้าพบกันนะครับมีหนังสือดีๆอ่านเยอะเลยครับเอาหนังสือเอาไว้หัวเตียงก็ได้ครับเพื่อในวันที่เรารู้สึกอยากที่จะเรียนรู้หรือว่าอยากจะมีข้อคิดดีๆหนังสือไม่เคยทำลายใครนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ